gengu nokkrar sagnir það að tröll hérna, önnur en náttröll svona.
Nei, það hefur maður nú ekkert heyrt að tröll hafi komið hér á landi og hvorki gerði usla eða gleðja eða hrella fólk. Það hefur nú ekki heyrt. En hins vegar var oft talað tröll og annað fýjulíkt. Og munnmæli sko segja svo að tröllin hefur gert þetta og þetta og að menn hefur sést við klettana og farið inn í klettana. Nú þetta var svona í gamla daga að einhverju sagnabálkar hafa sett saman þetta kannski að uppuna og kannski líka að þeim hefur síst þetta. Það er það sem manni heyrist þegar maður er einn og heyrist manni eitt og annað, kannski málhljóð manna og væri farið að segja slíkar sögur að þá kannski þetta yrði að munnmæla sögnum þó engin vissa sé að þetta væri hafi við nokkur auk að styðjast. Svona álítið nú vera að margar sagnir séu.